Біздің Фейзи Гаскаров есіміндегі ансамбль үшін бұйылғы ел вақиғаларға бай. 14-ші ел ансамбльға 75 еш. Әлігі шо юбилей елі дауым еті, юбилей гастрольдары, концерттары, юбилейні турдар. Онан хоң енді бінан бұйылғы ел біздің коллектив тағыла Башқұртстан Республика президенті грантына лайықлы болды. Ұша айқанлы біз 31-ші октябрь Конгресс Холл бинағында Башқұрт Юрәге деп аталған Башқұрт бие фестивалі өткәрәсәк біз. Бұл фестиваль немеһімен айырыла, башқа фестивальдерге қарағанда. Бұл фестивальға біз Россияның дәулет ансамбльдарын быйыл иәліп иттік. Бұл фестиваль тәуге өткәрелә Қазақстан, Калмык Республикаһы, Татарстан, Мари Ил Республикаһының тик дәулет ансамбльдары ғана сығыш жасаса һәм әлбиттә үзебезнең Башқұртстанның профессионал коллективтары. Һәрбер коллектив үзенең башкорт биюын башкара. Һәм инде яңа биюләргә килгәндә, менә ошо грант аркасында без яңа бию алдык. Бу биюнең авторы һәм гранттың да авторы Риф Габитов, билдәле балетмейстер. Риф Габитов Тархандар дигән безнең ансамбльгә бию алды. Һәм инде тагын бер премьера турында әйтеп үтәргә килә. ЕТРУ дигән башкорт биюнең премьерасы үтте. Биюнең авторы билдәле балетмейстер Рәис Низамуддинов. Ноябрь айларында инде Татарстан калаларына сыгабыз, Ырымбур калаһына, безнең республиканың кала һәм райондары буйлап гастрольләр дәвам итә. Декабрьдің 12-е, 13-е Конгресс Холл бинасында ошо быйылгы безнең 75 яшьлек коллективтың юбилейын билдәләп үтеп китергә дигән пландар менә яшәйбез.